طيب صلاه عيدي كنا مساله كذا انت يزومزيه عيدي هذه kwanini kwanza hili neno idi limetokea wapi? Asli ya neno idi. Idi maana yake ni kurejea. Ndio maana idun. Idun maana yake ni kurejea. Na ukiangalia idi kila mwaka zinajirejea, sio? Ndio sababu ya kuitwa kwake kuwa ni siku ya al-Eid, yaumul Eid, yani ni siku inayojirejea. Mwaka huu itakuwepo, mwakani itakuwepo, hata kama hutakuwa hai, lakini itaendelea kuwepo tu hiyo siku. Paka pale kiyama kitakaposimama. Toelewana uzuri hapo eh? Naam. Kwa hiyo ndio sababu ya kuitwa kwake ni Eidun. Sawa hapo eh? Na idi hii ya kesho kutwa imeitwa Eidul Adha. Yaani idi ya kuchinja. Na ile idi ambayo ya Ramadhani baada ya Ramadhani imeitwa Eidul Fitri. Ni idi ya kufuturu. Kwa nini hii imeitwa Eidul Adha? Kwa sababu ndani ya siku ya Adha, ndani ya hiyo siku ya Eid kuna kitendo cha kuchinja, ndio maana ikaitwa Eidul Adha, Eid ya kuchinja. Sawa hapo eh? Na kimekuja kitendo cha kuchinja baada ya watu kuhiji, na asili yake ni nabii wetu Ibrahim alayhi salatu wassalam alipoamrishwa na Allah jalla wa ala amchinje mwanawe. Sawa hapo eh? Baada ya kutekeleza ile ndoto ya kutaka kumchinja mwanawe, Allah jalla wa ala akambadilishia, akamletea kondoo na akamchinja kondoo. Sawa, kwa hiyo hii ndio maana ikaitwa Eidul Adha. Ama Eidul Fitri, kwa nini imeitwa Eid ya kufuturu? Kwa sababu watu wametoka katika ibada gani? Ibada ya kufunga. Sawa, na ndio maana ikawa mtu anatakikana, mtu anatakikana kabla ya kwenda katika musalla wa Eid, katika Eidul Fitri aletende kwa ajili ya kufuturu, imma tende tatu au tano au saba aletende, halafu ndo aende kusali Eid. Tunaelewana uzuri mpaka hapo eh? Lakini ikawa mtu haitotakikana kula kwa hii Eidul Adha, kwa sababu kwanza inatakikana swala yake iwahishwe, alafu ili watu watakapotoka katika kusali wapate waende wakale katika zile nyama walizozichinja. Tunaelewana uzuri hapo eh? Yani wewe siku ile ya Eidul Adha usije ukajipanga vizuri asubuhi ukatafuta sijui mikate supu na nini ukapiga vizuri sana. Hapana, unatakikana vile uviache. Uende ukasali kwanza, utekeleze ibada ya usali. Baada ya hapo, ukitoka hapo ndo uende, baada ya kuchinja watu wapate kula nini? Wapate kula nyama. Haya ni masiku ya kula nyama. Tunaelewana uzuri hapo eh? Naam. Masala ya kwanza, hukumu ya Eid. Ni ipi hukumu ya kusali sala ya Eid? Hukumu ya kusali sala ya Eid ni faradhu kifaya. Sawa hapo eh? Ni faradhi ya kifaya. Nini faradhi ya kifaya? Tukisema faradhi ya kifaya tunamaanisha nini? Faradhi ya kifaya maana yake ni faradhi ambayo itatosheleza watu fulani wakakitekeleza kile kitendo, wengine ambao hawajatekeleza hawapati dhambi, ndio faradhi kifaya. Tunaelewana hapo eh? Ama tukisema faradhi aini, faradhi aini maana yake ni faradhi ambayo itamlazimu kila mmoja kuitekeleza faradhi hiyo, na asiyeitekeleza faradhi hiyo atapata dhambi, kama vile jambo la kusoma dini. Tunaelewana uzuri hapo eh? Tunafahamiana? Haya ambayo wamekuja kwa kuelezeni kusoma dini, wanakuelekezeni ni jambo la lazima juu yenu kusoma dini, na usiposoma dini wapata dhambi. Sawa bwe, lakini ibada ya kusali salatu al-Eid hili ni jambo la faradhu kifaya. Yani faradhi ambayo wakisali baadhi, wengine wasiposali, hawa ambao hawajasali hii sala ya Eid hawapati dhambi. Sawa bwe? Ama salatano. Salatano ni faradhu aini. Usiposali katika hizi salatano hizi, sala al-fajiri, adh-dhuhri, al-asr, al-maghrib wal-isha, usiposali hizi sala we unapata madhambi. Tunaelewana uzuri hapo eh? Usiposali salate katika hizi sala tano hii, wewe unapata dhambi. Sawa hapo eh? Lakini ukiacha kusali sala ya Eid hupati dhambi. Lakini umekosa khairi moja kubwa sana. Tunaelewana uzuri hapo eh? Kwa hiyo tunazungumza hukumu yake, sio ni hukumu za kisheria hizo, sio? Hatuwezi kuingiza maneno yetu hapa eh? Hizi ni hukumu za kisheria. Kwa hiyo hii Eid ya Eid al-Adha na vile vile Eid al-Fitr ni faradhu kifaya. Tunaelewana uzuri hapo eh? Naam, na katika khairi zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya ubora na ile yani ile fadhila inopatikana katika siku hii sallallahu alayhi wasallam akawaamrisha. Tunaelewa sisi kwamba mwanamke ambaye yupo katika hali ya haidh, hali ya hedhi, hatakikani kusali, au sio? Lakini kwa sababu ya khairi inayopatikana katika ile siku ya Eid, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaamrisha mpaka wanawake ambao wana hedhi waende katika musalla wa Eid kushuhudia khairi, lakini hawatosali. Tunaelewa vizuri hapo? Washuhudie khairi, kwa sababu Eid ni katika ishara za uwepo Allahu jalla wa ala, katika alama zenye kuonyesha uwepo Allahu subhanahu wa ta'ala ni nini? Ni kusali Eid. Na ndio maana Eid ikawa inasaliwa viwanjani ili kudhihirisha ule Uislamu wetu na furaha yetu. Tunaelewana vizuri mpaka hapo, eh? Naam. Tayeb. Kadhalika masala ya pili, sharti za kusali Eid. Sharti ya kwanza dukhulul waqti, kuingia kwa wakati. Sharti ya kwanza ni dukhulul waqti, kuingia kwa wakati. Japokuwa kuna sharti ambazo zinakuwa ni tunaziita wale wazungu tunaziita common, yani hizo ni lazima ziwepo katika kila ibada ya Muislamu. Kama zipi hizo? Kuna sharti ambazo ni lazima ziwepo katika kila ibada ya Muislamu. Kama nini? Hapana, akili. Sawa hapo, eh? Naelewana uzuri hapo, mtu akawa na akili zake timamu. Naelewana uzuri hapo, eh? Kubalighi, sawa hapo, eh? Kadhalika vile vile Uislamu, yani haya ni masharti ambayo katika kila ibada ya Muislamu inamlazimu. Tunaelewana uzuri hapo, eh? Haya masharti yanaeleweka kwamba kila ibada ya Muislamu haya masharti yana ulazima haya wepo. Sawa hapo, eh? Lakini ninazungumzia yale masharti khas kwa ajili ya hii ibada ya Eid. Sharti ya kwanza ni dukhulul waqti, yani kuingia kwa wakati. Yani ikaswaliwa Eid kwa ule wakati wake maalum. Sawa hapo, eh? Naam. Sharti ya pili wa wujudul adadi almu'tabar, kuwepo idadi ya watu maalum inayozingatiwa. Kuwepo idadi ya watu maalum ambayo inafanya nini? Inayozingatiwa. Kwa hiyo anasema haitofaa Eid kusaliwa nje ya wakati au kabla ya wakati wake. Sawa hapo, eh? Tunaelewana uzuri hapo. Haitofaidi ile tumesema kuingia kwa wakati, ile kuingia kwa wakati maana yake haitofaidi kusaliwa kabla ya wakati au baada ya wakati. Na wakati wa kusali hii sala Eid inasaliwa ule wakati baada ya pale kuchomoza jua tu. Sawa, eh? Baada ya kuchomoza jua hivi, baada ya muda kidogo, pale ndo wakati wa kusaliwa hii salatu Eid. Tunaelewana uzuri hapo? Maana yake watu kwanza watasali salatu al-fajri, baada hapo wataenda kama warabda wanapiga pasi na nini, watajiandaa, watajitia manukato na mengineyo kujiandaa kwa ajili ya sala Eid. Baada ya muda huo ukifika tu, basi mtekana watu waende wakasali salatu al-Eid. Tunaelewana uzuri hapo, eh? Naam. Kadhalika kupatikana idadi ya watu maalum. Ni idadi ipi hiyo ya watu maalum? Wala tajuzu fi aqli min thalathati ashkhas. Haitofaa kusali Eid isipokuwa ianze na watu watatu. Ianze na watu wangapi? Watatu. Ikiwa mmoja atakuwa ni nani? Imam. Sawa hapo, eh? Hawa wawili waliokuwepo ni nani? Maamum. Tunaelewana uzuri hapo, eh? Naam. Kadhalika vile vile katika sharti nyingine ya Eid, awe anayesali sharti lazima awe ni mkaazi. Yaani asiwe ni msafiri. Tunaelewana uzuri hapo, eh? Masala haya ya ukaazi na usafiri, nadhani walimu watakuwa wamesha kuelezea masala haya kwamba huyu ni mkaazi, kuna sala ya safari. Si mnaelewa kwamba kuna sala ya safari, au sio? Kuna funga ya mtu ambaye kasafiri. Sawa hapo, eh? Hayo masala tunayafahamu, au sio? Naam. Kwa hiyo katika hii ibada inatakikana awe anayesali awe ni nani? Awe ni mkaazi. Ama msafiri akitaka kusali, sio kwamba amekatazwa kusali, akitaka kusali anaruhusiwa kusali. Sawa hapo, eh? Lakini kwake yeye si lazima kusali kwa sababu yeye si nani? Si mkaazi. Pengine umetoka umeelekea katika miji huko, alafu ikakukutia Eid huko huko, basi wewe usiposali, basi hupati dhambi katika hilo wala hupati ithi. Tunaelewana uzuri hapo eh? Naam, yani si wajibu kwako wewe ambaye utakayekuwa ni msafiri ama mkaazi itakuwa ni kwake ni wajibu. Tunaelewana uzuri hapo eh? Na katika sharti nyingine zinazoeleweka katika ibada ya kusali kuelekea kibla sawa bwe, ni katika masharti kutawadha. Tunaelewana uzuri hapo eh? Sawa bwe. Na tunaelewa kwamba hii ibada tutasoma hapa katika nukta inofuata almas'ala thalitha, pahali ambapo panapotakikana kusaliwa hii sala ya Idi. Inatakikana hii sala ya Idi isaliwe katika maeneo ya wazi, katika maeneo ya wazi. Maana yake isisaliwe maeneo ya yani isisaliwe ndani ya msikiti, sawa bwe, isipokuwa itasaliwa msikitini itakapotokezea dharura, dharura kama vile mvua au kuna upepo mkali, upepo ambao la watu wakikaa pale itakuwa pengine zile stara zao zina yumba yumba na pengine hatakuwa na utulivu, hata wakiongea atakuwa hao. Anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ila al musalla, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anatoka anaelekea katika musalla, yani eneo la wazi katika Eid ya fitri na Eid ya adha anasali. Wanasema wanachuoni kwa katika baadhi ya hikma za kwamba alayhi salatu wassalam alikuwa akisali sala ya Idi katika maeneo ya wazi ni kwa sababu idhharu hadhihi ash-sha'ira, ni kudhihirisha ile ishara ya Uislamu. Tunaelewana uzuri hapo eh? Kwamba nyinyi mkiwa pale mnaonekana wale wanasali nini Idi, hata al-kuffar makafiri wakiona wale mashallah wamependeza Waislamu, tunadhihirisha ile ishara ya ishara ile ya Uislamu, ishara ya Allahu jalla wa ala kwa kule kusali kwetu sehemu ya wazi. Tunaelewana uzuri hapo eh? Nafahamiane eh? Naam. Kwa hiyo inatakikana sala Eid isaliwe katika maeneo ya wazi na wala isisaliwe msikitini, bali itasaliwa msikitini itakapokuwa kuna dharura maalum. Tayib. Naam. Na vile vile kuna nukta tutarejea kuna hii nukta naishi hii tuiache tu katika masala labda masala ya wakati khas, kwa sababu tumeelezea kwamba kuna sala moja inatakikana iwahishwe, sala moja inatakikana ifanye nini icheleweshwe. Sala ya kuwahishwa ni Eidul Adha, sawa bwana. Sala ya kucheleweshwa ni Eidul Fitri, ili watu wapate kula tende, sawa bwana. Katika hii kuna maelekezo yapi labda kucheleweshwa kwake na kuwahishwa kwake, na wakati gani huu wa kucheleweshwa na wakati gani huu wa kuwahishwa, sawa bwana. Haya masala mimi ningependelea niache kwa sababu ya muda mwalimu. Tayib. Ama swala jingine vile vile kuhusiana na swala ya Eid inaswaliwa vipi, sasa tunakuja kwenye swala ya Eid vipi inaswaliwa. Swala ya Eid inakuwa ni rakaa mbili. Rakaa ngapi? Mbili tu. Naelewana uzuri hapo eh? Swala ya Eid inaswaliwa rakaa ngapi? Rakaa mbili. Tena hizo rakaa mbili zinaswaliwa kabla al-khutba, kwa sababu swala ya Eid inakusanya sala pamoja na khutba. Sawa bwana? Kwa hiyo kwanza watu watasali, tena ni rakaa mbili, na baada ya hapo ndo watafanya nini? Khatibu atatoa khutba, imamu atatoa khutba. Tumeelewana hapo eh? Tumeelewana uzuri hapo? Naam. Tayib, kisha katika rakaa ya kwanza, rakaa ya kwanza tumesema rakaa mbili au sio? Rakaa ya kwanza yukabbiru fil ula, italeto takbira katika rakaa ya kwanza, baada takbiratil ihram, baada ya takbira ya kuhirimia, wal istiftahi, na ule ufunguzi wa sala. Tunaelewa kwamba mtu akileta takbiratil ihram ili Allahu akbar, kabla ya kusoma sura yoyote kuna maneno ya kusema, au sio? Mnaelewa haya maneno haya ya kuyasema kabla ya kusoma sura yoyote? Mnaelewa haya? Nani atasema? Kimya, ndio la kikimya, sio? Eh? Haya, muda umeenda eh? Wacha twende haraka haraka. Kuna maneno yale ya istiftahu salah, ufunguzi wa sala, kuna maneno yanatakana yasemwe. Baada ya maneno hayo kuyasema? Sawa bwe, mtu zitaletwa takbira sita. Sawa bwe? Zitaletwa nini? Takbira sita. nasikia ile sema Allahu Akbar, yani kishalitoa ile Allahu Akbar. Imam si unamsikia anakaa kimya hivi au si kwani? Hapo nasikia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na nyinyi maamuma mnatakikana vile vile mseme. Yaani imamu akisema Allahu Akbar na unafanya nini? Unasema. Tunaelewana uzuri hapo eh? Imamu akisema Allahu Akbar na unafanya nini? Unasema. Zitaleta takbira sita ikiwa ya saba ikiambatana pamoja na ile takbira ya ihram. Kwa zitakuwa jumla ya takbira za kusemwa ni takbira ngapi? Saba. Takbira moja katika hizo ni takbira ya kuhirimia, na takbira sita zitakuwa ni takbira kwa ajili ya sala ya nini? Ya Idi, kwa sababu anatajwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaelewana uzuri hapo eh? Tayeb. Na katika rakaa ya pili, rakaa ya pili zitaletwa takbira tano. Sawa eh? Yaani baada ya imam yupo katika sijida huko, sio? Anakuja zake sasa juu, anasimama. Anatoka katika hali ya kusujudu, anasimama, anaingia rakaa ya pili, ataleta takbira, sio? Yaani ile ya kutoka katika sijida ili ya kuendelea katika nini? Kusimama, ataleta takbira Allahu Akbar. Sawa eh? Wakati ameleta takbira pale, ataleta takbira nyingine tano. Sawa eh? Itakuwa takbira ya sita ni ile takbira kutoka katika sijida kuja katika nini? Kuja katika kisimamo, katika al-qiyam. Tunaelewana uzuri mpaka hapo? Tayeb. Na katika sura za kuzisoma, sura za kuzisoma kuna sura nne. Kuna sura ngapi? Nne. Sura ya kwanza ni suratul a'la. Suratul a'la ni sura gani? Subbihisma rabbikal a'la. Sawa eh? Ikiwa imamu atasoma subbihisma rabbikal a'la katika rakaa ya kwanza, basi rakaa ya pili atasoma suratul ghashiyah. Suratul ghashiyah ni sura gani? Hal ataka hadithul ghashiyah. Tunaelewana uzuri hapo eh? Ikiwa atasoma rakaa ya kwanza sura subhisma rabbikal a'la, rakaa ya pili atasoma nini? Atasoma hal ataka hadithul ghashiyah. Kadhalika vile vile ikiwa atasoma rakaa ya kwanza qaf wal qur'anil majid, sawa, sura qaf, naelewana uzuri hapo eh? Basi sura ya pili atasoma iqtarabatis sa'a wanshaqa al-qamar. Sura gani hiyo? Nani anajua hiyo? Vile ilipokuwa al-Jumaa, kwamba Ijumaa ikiwa imamu atasoma suratu al-A'la, atasoma sura nini? Hal ataka hadithul ghashiyah, au sio? Lakini ikiwa maamuma wana uwezo kusimama muda mrefu, basi rakaa ya kwanza atasoma nini? Suratul Jumaa. Sawa eh? Na rakaa ya pili atasoma suratu, sura gani? Al-Munafiqun. Tunaelewana hapo eh? Idha ja'aka al-Munafiqun. Tunaelewana uzuri hapo eh? Hii ni kwa upande wa al-Jumaa. Tunaelewana uzuri hapo eh? Naam. Na tumeshasema kwamba khutba inakuwa ni baada ya nini? Ni baada ya sala. Na ipo tofauti baina sala ya Jumaa na sala ya Eid. Sala ama sala ya Jumaa watu wanaanza khutba halafu ndio Eid. Tumeelewana uzuri hapo eh? Naam. Tayeb. Nukta ya mwisho. Nukta ya mwisho ni katika sunna za kuzifanya siku hizi zaidi. Kuna sunna gani za kufanya katika haya siku ya Eid? Jambo la kwanza, kinachotakikana watu wasali katika maeneo ya wazi. Sunna ya kwanza. Watu wasali sala ya sunna sala ya Eid katika maeneo ya wazi, tena yaliokuwa na upana. Maeneo ya wazi na yaliokuwa na upana. Si maeneo ambayo kuna nyumba nyingi, maeneo ya kujibana au maeneo ambayo yani katika msikiti, hapana. Bali sunna ya kwanza katika Eid ni kusali katika maeneo ya wazi. Sawa eh? Ama itasaliwa msikitini kwa udhuru maalum. Sunna ya pili inatakikana katika sunna ya pili katika sunna za Eid ni kwamba itangulizwe katika Eid al-Adha. Sala ya Eid al-Adha itangulizwe, yani iwahishwe. ama katika Eid al-Fitri inatakikana sala yake icheleweshwe. Sunna ya pili, sala ya Eid al-Adha iwahishwe, sala ya Eid al-Fitri icheleweshwe. Sunna ya pili kama hilo ambayo tumeshatangulia kulizungumza, eh? Naam. Sunna ya tatu, kabla ya kutoka kwenda katika musalla wa Eid, katika ile Eid al-Fitri mtu anatakikana aletende katika Eid al-Fitri. Sawa eh? Mtu anatakikana afanye nini? Aletende. Katika sunna ni kula tende. Ama katika Eid al-Nahr, Eid al-Adha, mtu hatakikani kula kitu chochote mpaka atakaporudi kusali. Nukta imeeleweka hiyo, eh? Imeeleweka na hiyo tushaeleze, eh? Sunna nyingine, na hizi tende tumesema atakula witran, yani kwa witri. Hii nukta kama unaandika andika, yani atakula hizi tende kwa witri, yani ima ziwe tatu au tano au saba, yani kwa witri. Sawa bwe? Naam. Kadhalika sunna nyingine inatakikana watu kuleta takbira. Katika sunna za siku ya Eid ni kuleta takbira. Sawa bwe? Ni kuleta takbira. Hizi takbira zinaletwa watu wakitokea nyumbani huko, waseme Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Yani watu wanatoka nyumbani mpaka kuelekea katika musalla wa Eid hali ya kuwa wanazileta hizi takbira tena kwa sauti. Yani waache, sio wanaelekea Eid wanazungumza sio habari fulani, sio habari za mipira. Bwana unajua jana Manchester imefungwa bwana. Ah, hizi habari ziachwe hizi. Yani wakati huu ni wa kuleta takbira. Tunaelewana uzuri hapo, eh? Huu ni wakati wa kuleta takbira. Tena katika sunna vile vile ni watu wanatakikana watembee kwa mguu. Yani unatoka nyumbani kuelekea katika musalla unatembea kwa mguu. Sawa hapo, eh? Kwa mguu unatembea. Labda iwe pengine hapo sehemu napoenda kusali Eid ni mbali kweli kweli, tena hapo fala basi wewe ukapanda kipando. Sawa bwana, lakini ni maeneo ya hapa hapa tusiye tulipo hapa, maeneo hapo tu kwenye uwanja wetu hapo. Watu wanatembea tu. So tena ukaja pale labda una pikipiki hivi, unatoka nyuma na pikipiki yako hivi, wewe njoo kwa mguu tu. Tunaelewana uzuri hapo, eh? Hiyo ndio katika sunna, katika sunna za Eid. Sawa bwana, na kadhalika vile vile inatakikana mtu amuahi imam. Yani inatakikana watu wafike katika musalla, wakae kitako, waendelee kuleta takbira, asubiriwe imamu. Sio usubiri unasikia Allahu Akbar ndio wewe unaanza kufanya nini? Unaanza kutoka. Imam kashafika tayari, hapana. Inatakikana ufike mapema, ukae katika musalla, umsubirie imamu aje, halafu uendelee, umsubirie imamu halafu ibada nyingine ziendelee. Naam, kadhalika vile vile katika sunna nyingine za siku ya Eid ni kujipamba. Kujipamba, kwanza kuoga, pili kujipamba na kujiweka manukato. Sawa bwana, warakikana siku ya Eid kuoga. Uoge. Najua wakati huu ni wakati wa baridi, au sio? Sawa bwana, ikiwa kuna hali kama hii ya baridi basi wala basi, au sio? Lakini kama kuna pahali utapata kupasha maji yako hivi. Sawa bwana, ukapasha maji yako hivi, au ile siku kama ya kesho ile, unajua kwetu asubuhi hakuna kuwashwa moto. Tafuta chupa yako ile ya nini ile ya chai ile ya kuhifadhia maji ile, au sio? Maji yako yapashwa moto yaweke. Ikifika asubuhi oga. Sawa bwana, oga. Ama ikitokezea tena kwa sababu ya hali ya baridi huwezi basi, bana basi. Sasa kwa sababu sheria imeturuhusu, au sio? Naam, sheria haijatukalifisha kiasi hicho. Lakini ukiweza kuoga basi kuoga. Kwa hiyo katika sunna vile vile ni kuoga, vile vile kujipamba. Kujipamba maana yake kujipamba ni katika hali za kuvaa mavazi mazuri na mapya. Sawa bwe? Mavazi mapya tena mazuri. Tunaelewana uzuri hapo? Muvae mavazi mapya. Sawa bwe? Tena yaliyokuwa mazuri. Tunaelewana uzuri hapo? Tena kwa mwanamme, kwa mwanamme avae kanzu nyeupe. Sawa bwe? Mambo ya shati na suruali kwa siku hii unayawacha kidogo kwa ajili ya hii ibada. Sawa bwana, unaweka pembeni kidogo, unavaa kanzu yako nyeupe. Sawa, kama kofia yako au kilemba unakuja katika msalla. Ukikosa kanzu nyeupe, la basi haina shida. Utavaa hiyo uliyokuwa uko nayo. Sawa eh? Kwa hiyo kwa ajili ya kuonyesha ile ishara ya Uislamu kwa ajili ya siku ile, basi utavaa kanzu iliyokuwa nyeupe. Na kadhalika kujitia manukato. Watu siku hiyo wanatikana wapendeze. Sawa, unapendeza, unajiweka manukato, wanukia. Waje katika musalla wa Eid wapendeza, mtu akikuona mashaallah, fulani barakallahu fik. Sawa eh? Lakini haya mambo sheria inawataka wanaume. Sawa, ama mwanamke mambo ya kujitia sihina, siji vijipikopiko, vijiwanja wanja, haya mambo haya wafanya huko nyumbani. Tena kwa wewe mwanafunzi haya mambo hayakuhusu bwana. Haya mambo subiri ukishaolewa. Tuelewana? Subiri ukishaolewa umpambie mumeo huko nyumbani, wajitia vijihina hina kidogo, vijipikopiko kidogo huko nyumbani na mume wako. Lakini mambo ya kuja kwenye Idi na vijiwanja wanji hapa tena ukanywa na rimbusha macho mdemusha nani macho bali. Nelewana uzuri hapo eh? Naam. Kwa hiyo eleweka kwamba watu mtakana wapendeza au sio? Lakini huku kupendeza kuna mipaka yake. Sawa, kwa sio watu wajiachie. Kama sasa katuambia tupendeze bwana. Ukatoka pale hapana. Bali inatakikana ina utaratibu wake maalum, na wanawake wanatakikana vazi lao lile la kutoka ni vazi la na hijabu ya kisheria. Sawa bwana, hiyo ni vazi la kuvaa hijabu ya kisheria ndio uje katika musalla wa Eid. Sawa bwana, kadhalika vile vile katika sunna nyingine kuhutubu na hili swala la imam ni katika masala tu ya kuhimizwa kwamba imamu anatakana awahimize watu katika masala nafungamana na ile siku iko kama ni Eid al-Adha, awahimize watu katika upande wa kuchinja upande wa ile siku ya Adha na mambo yanapatikana ndani yake, au kama ni Eid al-Fitri basi awahimize watu katika upande wa kutoa zaka na masaili mengineyo mbalimbali. Sawa, yanofungamana na zile siku na ahkam zake na mengineyo. Kadhalika katika sunna nyingine ni kuleta takbira, hili tumeshalisema kama alivyosema Allah jalla wa ala walitukmilu al-iddata walitakabbiru Allah ala ma hadakum wal'allakum tashkurun, na wakamilisha ile idadi ya masiku. Baadhi wanachuona wamesema idadi ya masiku ni masiku ya Ramadhan, wengine wakasema idadi ya masiku ni ile siku ya masiku haya 10 ya Dhulhijja. Walitukabbiru Allah ala ma hadakum, na wamtukuze Allah jalla wa ala kwa wale aliwaongoza wao, wa la'allakum tashkurun, ili mpate kuwa ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa bwana? Naam. Kadhalika vile vile katika sunna nyingine ni mukhalafatu at-tariq, kutofautiana njia. Kutofautisha njia. Yaani njia kwenda iwe ni tofauti na njia ya kurudi. Sawa bwana? Katika sunna za Eid. Ama itakapokuwa tena pale hapana budi kwamba hakuna njia nyingine. Sawa, hapana budi kwamba hakuna njia nyingine labda ya kupita. Lakini kama kutakuwa na uwezekano wa wewe wakati wa kwenda ukapita, pengine wakati wa kwenda ukapitia kwa mfano natoka hapa ukapitia kule ukaenda kule, wakati wa kurudi ukazungukia huku ukapitia kwa huku, watekeleza sunna. Naelewana uzuri hapo eh? Nafahamiana? Ama pale ambapo tena hapana budi. Sawa, ambapo hapana budi tena hapo hakuna budi. Sawa eh? Naam. Tayib, kwa hiyo hizo ni katika sunna za Eid. Mimi naishi niishie hapa, maana muda umeenda sana, muda sala umekaribia, watu washisali. Mimi naishi niishie hapa mwalimu. Ikuwa kama kuna masali ya swepo bure, tosha hiyo.